Goddag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg er chefredaktør på Information. Men det er ikke det eneste, jeg er. Jeg er også vikar for Anna von Sperling, som er taget på ferie. Og mens hun er væk, så vil jeg de næste to uger prøve at tage nogle lidt større samtaler gennem nogle af de ting, vi har skrevet om i løbet af året. Og det er jo sådan, at vi laver avis, så skriver vi hurtigt om noget, der sker hurtigt. Og vi tror, det er klogt, mens det sker. Men når vi så går tilbage og kigger, så er der altså virkelig, virkelig mange ting, som vi gerne vil have sagt på en anden måde. Og det er det, vi gør de næste to gange her i Radio Information. Det er, at vi træder et skridt tilbage, og vi trækker vejret og siger, hvad var det egentlig, der skete det seneste år? Vi starter i dag med hele verden. Og så har jeg en tilståelse. Og tilståelsen er ikke, at jeg har været væk fra Information i 3 år. Det ved vi godt, det har vi jo talt meget om her på avisen. Vi plejer jo at sammenligne os selv med Amish-klanen, som især er stor i Pennsylvania. Ikke kun fordi vi er så spartanske, så vi ikke har knapper i vores tøj, og fordi vi laver alting fra bunden, men også fordi vi har det, der hedder rumspringa, som er 1 år i Amish-klanen, hvor man får lov til at forlade klanen og komme ud og prøve virkeligheden af. Og så kan man se, om man hellere vil være ude i den virkelige virkelighed, eller om man vil tilbage til Amish-klanen. Så dem, der er i klanen som voksne, har faktisk alle sammen valgt at være Amish. Der er ingen af dem, der er tvunget ind i det. De har prøvet den anden virkelighed, og de er vendt tilbage. Og det har jo ligesom også været min fortælling om, hvordan jeg kunne finde på at forlade Information, at det var ligesom at forlade klanen og prøve den virkelige virkelighed af. Og det var så politikken i mit tilfælde, og så kom tilbage. Og det, jeg gerne vil fortælle nu, det er, at det er ikke en rigtig historie. Den rigtige historie er, at jeg faktisk havde det utroligt sjovt på politikken. Og man kan godt have det sjovt på politikken. Og noget af det, som jeg havde det allersjovest med, det var, at jeg hver dag havde muligheden for at diskutere verdenssituationen med Bo Lidegaard. Bo er en af mit livs bedste samtalepartnere, og det at arbejde sammen med Bo og hver eneste dag kunne slås med ham om udlægningen af verden, det var et stort, stort, stort privilegium, som gør, jeg altid tænker tilbage på min tid på politikken som en kamp om verdensordenen. Selvom det ikke var en kamp, alle mennesker var engageret i, så var det en kamp, der var 2 mennesker, der var meget engageret i. Og det er nu omkring 1 år siden, jeg forlod politikken, og derfor har jeg i dag inviteret Bo Lidegaard ind i Radio Information, så jeg kan tage en kamp med ham om verdensordenen. Velkommen til, Bo.
Tak, Rune.
Jeg har tænkt mig, at vi i dag, de næste 40 minutter, der skal vi simpelthen bare tale om alt, hvad der er sket det seneste år. Er verden gået under? Går det bedre? Er populismen besejret? Hvad tror vi på? Alt det, som ingen kan så godt, som du kan, i hvert fald i mit univers.
Det er et stort dagsorden.
Det er det, men jeg ved, du kan klare det, Bo. For et år siden, der havde vi jo Brexit, og vi var bange for, at Brexit ligesom ville føre til en dominoeffekt, og Europa ville gå i stykker, men det var du faktisk ikke så bange for. Hvad var din læsning af Brexit dengang?
Først og fremmest, at det var et kolossalt selvmål, og tror jeg også et selvmål, som kun lod sig gøre på grund af et sammenfald af fortvivlende, forfærdende omstændigheder, som gjorde, at det her lille flertal af de britter, der stemte, stemte britterne ud. Det var, kan man sige, kulminationen på populismens og løgnens, om du vil, fremmars i det europæiske mediebillede. Og det er jo fortvivlende at se, både dengang, men stadigvæk, i hvor høj grad den britiske presse er i stand til at præsentere udviklingen i resten af Europa som fjendtlig over for Storbritannien, som tåbelig, som fortvivlende og altså et direkte misinformativt billede af, hvad det egentlig er, der sker i resten af Europa. Og det førte til, at britterne foretog det her enorme selvmål. Og konsekvenserne for Storbritannien har det jo allerede vist sig hurtigere, end jeg tror selv pessimisterne frygtede, i form af faldende levefod, i form af faldende købekraft for de ganske almindelige britter. Og det er kun begyndelsen på det, vi ser. Til gengæld fik vi ikke det, som nogen frygtede, nemlig en dominoeffekt i resten af Europa. Vi fik det modsatte. Vi fik et wake-up call, som gik forskelligt ind selvfølgelig i de 27 øvrige medlemslande, men i hvert eneste af dem, i deres egen politiske logik, tvang folkeafstemningen i Storbritannien, ledelsen, regeringerne, til at se sig selv i spejlet og tænke, ønsker vi at blive det næste land, der forlader den europæiske union? Og i samtlige 27 medlemslande, for samtlige 27 statsregeringschefer, der var svaret et rungende nej. Og den erkendelse, den besindelse, Det er den, der har præget Europa lige siden, og som gør, at de 27 medlemslande, der er tilbage, så at sige, i dag står stærkere, end tror jeg på noget tidspunkt, jeg altid umiddelbart kan tænke tilbage til. Måske var det lidt den stemning, der herskede lige efter EU's udvidelse 2002-2003, men i hvert fald et Europa, der har genvundet troen på sig selv.
Det skal siges, at jeg kan faktisk huske, at du og jeg talte sammen kort efter Brexit, hvor du sagde, at det her det bliver hårdere for den britiske union, end det bliver for den europæiske union. De er mere truet af opløsning derover, end vi er her på kontinentet. Men mener du virkelig, Bo, at Europa eller den europæiske union er stærkere i dag, end den var for et år siden?
Ja, entydigt. Det er klart, at, så at sige, tabet af Storbritannien er smerteligt og reelt. Altså, det er ikke sådan, så det er godt, at Storbritannien ikke er der mere. Tværtimod, det er rigtig, rigtig skidt, fordi det, der er skidt for Storbritannien, er jo også skidt for resten af Europa. Ligesom det omvendte er tilfældet, det, der er godt for Europa, er også godt for Storbritannien. Modsat hvad den britiske, del af den britiske opinion tror. Så i den forstand er det skidt. Men den samling, der er kommet i resten af Europa, var så desperat tiltrængt. Og alt det plader om et Europa tættere på borgerne og mere demokratisk og alt muligt andet, som er sådan nogle floskler, som ikke rigtig hører nogen steder hjemme, fordi det ikke handler om noget konkret. Alt det er væk. Og i stedet for, så handler den europæiske diskussion om det, den bør handle om. Hvordan overlever vi? Hvordan sikrer vi velfærden? Hvordan sikrer vi og beskytter vi de europæiske borgere i en verden, der er under meget, meget hurtig omkalfatring? Og det er jo det spørgsmål, EU skal komme med svar på, og det er det spørgsmål, EU er i gang med at komme med svar på.
Og det lover jeg, at vi vender tilbage til, men først vil jeg gerne lige tage Brexit hele vejen igennem, fordi vi har jo så et valg i Storbritannien her for ikke så lang tid siden. Og man kan jo lave mange læsninger af det valg, men noget, der vel må stå klart, Bo, det er vel, at det var dog en gentagelse af Brexit i den forstand, at både de konservative og Labour gik til valg på Brexit som præmis. Det var to forskellige former for Brexit, men det var jo ikke sådan, at der var massiv tilslutning til liberaldemokraterne.
Nej, men alligevel er jeg ikke sikker på, at du kan læse valget sådan. Det er klart, at når man holder folkeafstemninger om noget så komplekst som et lands forhold til resten af Europa, så får man jo et resultat, der er utrolig åben for fortolkning. Hvad er det, et lille flertal stemte nej til? Det er jo mange forskellige ting. Og lige præcis fordi man bruger det her forfærdeligt dårlige instrument i retning af folkeafstemninger, som jo er noget nær antitesen til en demokratisk afgørelse, fordi det er winner takes it all, og det er uden ansvar for vinderen, så er det jo helt op til fortolkning, hvad mente de britiske vælgere? Og svaret er selvfølgelig, de mente en masse forskellige ting. Og det du mener, og det jeg mener, og det Theresa May mener, kan være lige rigtigt, fordi ingen ved det. Det var summen af uendelig mange nejer. Hun valgte så at tolke det sådan, at det betød, at Storbritannien skulle forlade EU helt og holdent, altså ud af det indre marked, ud af toldunionen. Og det er også en mulig fortolkning, og det var i hvert fald hendes. Og det er meget, meget svært, når der er en afgørelse efter en folkeafstemning for andre, at så at sige drage den tolkning i tvivl. Og det gjorde Corbyn jo heller ikke, som jo på mange måder også har en ram af den populistiske hud. Men når jeg alligevel ikke er sikker på, at man kan tolke det, som du siger, så er det fordi, at det, der gav ham den overraskende medvind ved valget, det var jo de unge vælgere i byerne, som gik ud og stemte mere, end de nogensinde før har gjort ved et britisk parlamentsvalg. Og det, der er karakteristisk for den gruppe vælgere, det er, at det var dem, der allermest ivrigt stemte imod Storbritanniens Brexit, og det var den gruppe, som er allermest rasende over, at de gamle konservative briter ude på landet har afskåret dem fra den at blive en del af det fremtidens Europa, som de ser udvikle sig lige syd for kanalen. Så de vælgere, der afgjorde valget, og det så stemte i modsat deres vane, det var alle sammen de vælgere, der ønsker, at Storbritannien skal forblive medlem af EU. Og det tror jeg betyder, at der i den britiske befolkning, det viser meningsmålingerne jo også, er en meget, meget stor skepsis over for det, der nu sker. Uden at det står klart, hvad alternativet er. Og det er jo heller ikke let at svare på. Der er jo ikke nogen politisk kraft i Storbritannien, der har været i stand til at formulere et klart svar til, hvad er alternativet til Theresa Mays hårde Brexit.
Jeg synes, du læser det britiske valg meget i retning af dine egne sympatier, fordi Corbyn, det er rigtigt, han mobiliserer mange unge vælgere. Og det gør han jo blandt andet ved at love billigere gratis adgang til uddannelse. Men det fantastiske ved Corbyn, der jo får 40% af stemmerne, det er jo, at det faktisk også lykkes ham at tiltrække en mængde af de gamle arbejdervælgere. Han laver faktisk den alliance, som var Socialdemokratiets stærke alliance i Danmark for en 40-50 år siden, mellem unge, progressive kræfter, intellektuelle, og så mellem en solid arbejderbase. Og præmissen for at kunne lave den alliance, det er vel, at han ikke var imod Brexit i hvert fald.
Han var jo imod Brexit, inden det skete.
Det var han, ja.
Men hans politiske arv er jo stærkt europaskeptisk. Sådan som jo også den danske venstrefløj har været det, og andre populister, som ligesom ser EU som en fjende af den hjemlige velfærd, og ikke som grundlaget for den. Så det er rigtigt, at han er jo, af en britisk Labour at være, er han jo ekstremt lidt europavenlig, men dog alligevel imod Brexit, principielt. Men nu, efter folkeafstemningen, er det jo en umulig position at indtage.
Men i virkeligheden synes jeg, at Corbyns position i forhold til EU er meget interessant, fordi den minder en lille smule om SF's faktisk, at han har været meget modstander af det som ung, og så har han jo givet mere og mere efter som ældre, og i de senere år har han jo erkendt faktisk, at der er nogle arbejdergarantier, hvor briterne står stærkere på grund af EU og ikke på trods af EU. Han har erkendt, at der er nogle klimating, man kun kan gøre igennem EU. Han har også erkendt, at der er nogle slag mod Google osv., så hvis du vil beskytte skattebasen, så kan du faktisk kun gøre det gennem det stærkt EU. Så jeg synes egentlig, hans rejse fra at være skeptiker til at være skeptisk tilhænger er ret interessant.
Jeg er helt enig. Og hvis du så kan sige, hvor er det så, hans største skepsis ligger nu, så ligger det jo på det her med posted workers og arbejdskraftens fri bevægelighed. Og det er klart, at den skepsis, den går også i SF herhjemme, dybt ind i Socialdemokratiet herhjemme, i øvrigt også dybt ind i Macrons vælgerbase. Og det bliver jo en af de ting, som EU kommer til at tage stilling til nu, og som er på EU's dagsorden med større styrke, end det har været meget længe. Hvordan sliber vi de kanter af den fri bevægelighed, som gør det muligt at misbruge den, ikke til den sunde konkurrence, som, og det skal man altså huske, er smertelig for den enkelte lønarbejder, eller kan være det, men forudsætningen for velfærden for de mange. Lige præcis denne her diskussion, hvordan kan vi beskytte arbejdstagernes rettigheder, samtidig med, at vi har en åbne grænser og fri udveksling af arbejdskraft. Det bliver et af kernespørgsmålene i den fornyelse af Europa, som vi kommer til at se de kommende år. Og det, der er så pine død ærgerligt, det er, hvis den diskussion var kommet, kan man sige, centralt afbalanceret i Europa, inden briterne forlod, så tror jeg, at den allervigtigste anstødssten til Brexit ville have været fjernet, og dermed vil flertallet heller ikke være der. Så i virkeligheden kan man sige, at Europa er i gang med at fikse det problem, som var briternes allermest alvorlige problem, lige efter de har forladt skuden. Det betyder altså ikke, at de er på vej tilbage, men det betyder bare, at Europa er jo en mekanisme, som korrigerer sig selv, når tilstrækkeligt mange lande ønsker det. Det er et demokratisk samarbejde, og derfor er det også et selvkorrigerende samarbejde.
Og det er jo også et samarbejde, der er defineret af kriser. At man, der opstår en krise i samarbejdet, og så løser man krisen, og det bliver så definitionen på det næste niveau.
Men hør her, det gælder jo alle demokratiske regeringsformer. Og det gælder nationalt, og det gælder internationalt. Og derfor skal man jo aldrig tro, at EU ligesom er en universal middel, der får alle problemer til at gå væk. Det er jo indlysende, ikke? Alle de modsætninger, alle de spændinger, alle de forskellige interesser, der er i Europa, de forsvinder jo ikke på grund af EU. Men EU er den mekanisme, hvor igennem vi igen og igen kan komme tilbage til dem, reformere, lave nye ordninger, finde nye løsninger, som virker for os. Og så viser det sig, at de har også nogle utilsigtede virkninger, og verden fortsætter, og så er vi i gang igen. Og sådan er jo enhver demokratisk styreform evigt korrigerende sig selv, og evigt forsøgende at udbedre skader, som dels vi har påført os selv, dels resten af verden har påført os. Og sådan vil det jo blive ved. Der er jo ikke nogen endelig løsning på noget af det. Men den mekanisme, vi kan gøre det til vores fælles bedste med, det er den mekanisme, der hedder det europæiske samarbejde.
Hvis vi så igen går et år tilbage, så havde vi jo Brexit, og vi havde en meget stærk frygt over for populismens sejrsmarch gennem Europa. Vi fik Trump, der vandt i Amerika, det vender vi tilbage til, og så havde vi Anne-Marie Slaughter og andre, der sagde, at Vesten faldt fra hinanden, og den vestlige verdensorden var ved at gå under, og populismen havde sejret. Så får du Macron, som vinder i Frankrig, du får Geert Wilders vinder i hvert fald ikke i Holland, og nu har du så en meget stærk både Macron-flertal i den franske nationalforsamling og en præsident med et meget stærkt mandat. Vil du sige, at populismen er besejret her et år efter?
Jeg tror aldrig, vi kommer til at besejre populismen. Og populismen har jo nogle træk, som gør den stærk. Den er fascinerende. Den er underholdende. Den har meget nyhedsværdi. Og vi kan se, hvordan pressen over hele jorden har enormt svært ved at håndtere populismen i den utrærede form som Trump, fordi det er så enormt underholdende. Og derfor skriver vi og taler vi og deler vi hele tiden de mest vanvittige ting, fordi vi ikke kan lade være, fordi vi alle sammen bliver fascineret af det. Men det er jo lige præcis populismens strategi. Og det er jo derved, at den hele tiden kan lave det tryllenummer og få os til at tro, at den repræsenterer folket. Det er jo populismens dybeste påstand, det er, vi er folket, vi er det folket egentlig mener. Vi er det folket egentlig tror. Vi udtrykker folket, når det ikke er blevet undertrykt af jer, der er politisk korrekte. Og det er lige præcis den påstand, der er gør populismen farlig, og det er den, som gør os til medskyldige, fordi vi hele tiden er tilbøjelige til at antage, at det er nok rigtigt. Men det, som sunde demokratiske valg viser igen og igen, det er jo, nej, det er faktisk ikke rigtigt. Befolkningens flertal tænker ikke sådan, er langt mere fornuftige, er langt mere reflekteret og velovervejet. Så det er kun, når du tilsætter populismen, manipulation gennem de sociale medier eller direkte valgmanipulation udefra, som vi så i USA og i et eller andet omfang også i forbindelse med Brexit. Det er kun, når vi så at sige giver det med manipulation, at du får de der ganske spinkle flertal i USA, jo ikke engang et flertal, der støtter de populistiske partier. Så nej, den er ikke død, og den vil vise sig igen, og den er stadig farlig. Men hvis vi holder fast i, han har sagt, vores sunde fornuft, og passer på med ikke at lade os gøre til instrument for populisterne, så kan vi holde den i ave. Det vi kunne før, og det kan vi også fremover.
Men populismen, nu har du nævnt løgnen ved Brexit og de sociale medier og misinformation og sådan noget, er vel også næret af nogle virkelig eksisterende problemer, som en voldsomt stigende ulighed i Amerika over nogle år, og i England har du også haft en stigende ulighed. En oplevelse af en meget større distance mellem centrum og periferi, og et indvandringsproblem, som er vanskeligt. Det er vel næret også af nogle virkelig eksisterende problemer?
Bestemt. Problemet er bare, at de løsninger, populisterne foreslår, jo næsten altid er noget, som vil gøre de her problemer værre, som vil gøre uligheden større, som vil gøre fattigdommen mere udbredt, som vil fratage dem, der er mindst privilegerede, selv den beskyttelse, de har. Så populismen er jo et drug, som nok afspejler en rigtig frustration, og i mange tilfælde jo en velbegrundet frustration. Men det er altså ikke ensbetydende med, at populismen er et svar. Typisk er det jo netop en yderligere forværring, fordi de jo dybest set selv ønsker den polarisering, den degradering af samfundet. Det er også derfor, de altid taler om, at de er folkelige, og beslutninger skal træffes gennem folkeafstemninger, hvor ansvaret ikke kan placeres nogen steder. Og de konstant mistænkeliggør de mekanismer, hvor med vi som samfund er i stand til at diskutere vores uenigheder i en institutionel ramme. Og derfor taler de om, at det er en konflikt mellem folk og elite. Og sjovt nok mener populisterne altid, at de repræsenterer folket, de mange, og eliten, det er nogle andre, det er nogle få. Men for eksempel, hvis du ser på Trump, og for den sags skyld på de britiske konservative, så er de jo eliten af eliten, som så at sige, bruger deres kontrol med medier til at præsentere sig selv, som om det repræsenterer de små i samfundet. Og de gør det modsatte.
Det, jeg egentlig er lidt nysgerrig på og selv rimeligt usikker på, og derfor gerne vil høre din holdning til, det er den stigende opbakning til Europa, som vi ser nu. Og det mener jeg entydigt. Er det en eller anden identitetsmæssig opbakning til, det er der, vi hører hjemme, det er det projekt, vi er trygt ved, som jo på ingen måde løser de problemer, der er årsagen til Brexit i starten. Altså, at krisen i det europæiske samarbejde opstår også, fordi der er nogle problemer, man har meget, meget svært ved at løse. Så næste gang, du får en gældskrise, næste gang, du får en flygtningekrise, næste gang, at ulighed bliver et større tema, altså, så vil man stå med præcis den samme reaktion, fordi modreaktionen på Brexit har bare været, at vi vil gerne være en del af Europa.
Hvis det kommer til at gå, som jeg synes, det ser ud til, nemlig at Macrons utrolig overbevisende sejr gennem i 4 valg. Hvis det kommer til at gå sådan, at han nu gennemfører de reformer i Frankrig, som han har sagt, han vil gennemføre, som han er gået til valg på at gennemføre, og som han har fået et meget, meget stærkt folkeligt mandat til at gennemføre, så kommer vi i en situation, hvor min forudsigelse, min analyse vil være, at en for 4. gang genvalgt Angela Merkel vil være rede til at foretage nogle af de skridt, Tyskland hidtil har afvist. Du vil komme til at se, tror jeg, i løbet af 2018, en styrkelse af den økonomiske koordination, økonomiske politik inden for eurozonen. Du vil se en nedbringelse af det tyske statsoverskud. Og de penge, som tyskerne vil pumpe ud, vil de prøve at pumpe ud især til Sydeuropa, for at få has på den arbejdsløshed, der er jo på vej ned nu i Italien og i Spanien og i resten af Sydeuropa, men jo stadigvæk er rystende og strukturelt alt for høj. Du vil se Tyskland gå med til lige præcis det, Macron har forlangt med en meget, meget, meget fin skæring, nemlig en vis kollektivisering, altså solidarisk hæftelse, for dele af en ny gæld. Og en række af den type skridt, som ikke revolutionerer, men som alligevel signifikant adresserer og forsøger at løse lige præcis de problemer, du peger på. Og det tror jeg også Merkel, og dybt ind i hendes eget parti, og jo i hvert fald også i det tyske socialdemokrati, der har de indset, at det her truer EU, og dermed truer det Tyskland. Og dermed er det en vital tysk interesse også at gøre noget ved det her. Så på den måde tror jeg faktisk, at når vi kommer til den næste krise, den kommer selvfølgelig, vil vi stå bedre rustet, og vil vi især adressere det problem, som jo også Macron har defineret som et grundproblem, nemlig uligheden. I det hele taget, så tror jeg, at hvor vi i de første 20 år omkring årtusindskiftet og efter boomet i nullerne, ligesom var blinde i den vestlige verden for den stigende ulighed, og du har jo stadigvæk partier i den danske regering, som mener, at øget ulighed er noget, man skal stræbe efter, men den blindhed, den er altså væk. Og de europæiske ledere er pinligt klar over, at vi kan ikke holde til, at globaliseringens goder er så ulige fordelte, og EU vil blive det instrument, igennem hvilket man prøver at gøre noget ved det.
Så din analyse er, at i og med, at Europa får en større opbakning til det politiske projekt, ikke ved, at Europa har løst nogle problemer, men ved, at man kan se, at det at træde ud af EU er i hvert fald ikke løsningen på problemer. Det forstærker kun problemerne. Så får den europæiske union et stærkere mandat, og så får man større mulighed for at gøre nogle af de ting, som kan løse problemer.
Ja, og katalysatoren for det er reformerne i Frankrig. Fordi dermed kan Tyskland se, at Frankrig kan igen blive en, om ikke ligeværdig, så næsten ligeværdig partner. Og jeg tror, Merkel glæder sig, hver gang hun hører Macron sige til franskmændene, vi skal ikke bare gøre, hvad tyskerne siger. Nej, vi skal gøre, hvad vi selv tror, hvad der er godt for Frankrig, så vi bliver lige så stærke, ja, stærkere end Tyskland. Den retorik, den kan Merkel bruge. Hun ønsker et Frankrig, der er stærkere end Tyskland. Også selvom det måske aldrig bliver det helt, så et, der i hvert fald er på niveau med Tyskland. Fordi for Tyskland er et stærkt Frankrig lige med et stærkt Europa, lige med muligheden for, at Tyskland kan blive endnu stærkere.
Men jeg må så bare sige, jeg synes ikke, jeg hører under den tyske valgkamp, der hører jeg ikke nogen sådan stærk begejstring for en kollektivisering af gælden. Jeg hører heller ikke, at det her tyske betalingsbalanceoverskud, som alle de andre lande har set sig sur på, jeg hører ikke noget med, at det skal man også til at investere i resten af Europa. Altså, jeg synes, Martin Schulz talte en lille smule om det i starten af valgkampen, men Merkel bruger ikke det her valg til at få et mandat til at investere i Europa, og hun fortæller ikke de tyske statsborger, at de skal være med til at finansiere en indsats for at nedbringe arbejdsløsheden i Sydeuropa.
Det der tror du så fejl. Jeg tror, du vil se også en lidt anderledes retorik fra hende, når og hvis Macron kommer igennem med sine reformer. Og hvis du hører selv Schäuble, siger han jo, omverdenen har ret i, at vores overskud er for stort, og det bør nedbringes. Så jo, de siger det faktisk, men det er klart, det er ikke noget, de sådan rider frem af med vejerne faner, og jeg siger ikke, at de kommer til at bare kollektivisere alle de sydeuropæiske landes gæld, hvad der i øvrigt heller ikke vil være sundt for de sydeuropæiske lande. Men jeg siger, at jeg tror, vi kommer til at se i løbet af 18 de første skridt på specifikke områder, under stramme betingelser og under kontrollerede forhold og alt muligt, men du kommer til at se skridt små, men signifikante, og du kommer til at se i valgkampen, at Merkel sørger for, at det vindue er åbent.
Lad os springe en gang, Bo, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du fortalte mig allerede i december faktisk, december 2016, at Macron ville vinde præsidentvalget i Frankrig. Og du så ham meget tidligt, og du så hans styrke, så havde du også et godt blik for hans modkandidaters svagheder. På den ene side er Macron jo enormt stærk. Han har lagt et program frem, har fået et meget, meget stærkt mandat. Han er virkelig, i modsætning til Hollande, så er han gået til valg på det, der er ubehageligt, og de franskmændene har nikket til det. Han har formuleret en ny politisk position i Frankrig, som er en ren politisk liberalisme, hvor han kombinerer noget
social liberalisme, ja. Meget vigtigt. Han er ikke klassisk liberalist. Hans ideologiske grundlag minder mest af alt om en kombination af Socialdemokratiet og de radikale venstre herhjemme.
Jamen, det jeg mener med det er, at som regel i Europa, der har det været højrefløjen, der har været økonomisk liberalistisk og ville nedbringe offentlige udgifter, nedbringe kontrol og beskyttelse på arbejdsmarkedet. Og så har venstrefløjen været kulturelt liberalistisk og ville forsvare alle mulige minoriteters rettigheder, og også været politisk liberalistisk og ville beskytte borgerne mod overgreb fra staten. Og der synes jeg, han har lavet en fællesnævner, som på den måde er Macron jo meget stærk, og du kan også mærke, det var meget sjovt på folkemødet. Han er den, som alle politikere gerne vil sammenligne sig selv med i øjeblikket, ikke? Han er den nye Obama. På den anden side, så kom vi jo heller ikke udenom, at hans mandat også er relativt svag. Altså, der var en meget lav valgdeltagelse i anden runde af det franske præsidentvalg. Der var en meget stor træthed ved de andre partier.
Og ved det franske parlamentsvalg.
Ja, franske parlamentsvalg, ja. Hvor stærk er Macron?
Han er skræmmende stærk, fordi han vandt jo ikke bare det sidste runde i parlamentsvalget. Han vandt alle fire runder, de to præsidentvalgskampsrunder og de to parlamentsvalgrunder, mere overbevisende, end nogen havde drømt om. Så svaret er, hans mandat er skræmmende stærkt. Og det er selvfølgelig også faren, fordi altid, når du kommer til en punkt, hvor du ligesom får næsten uindskrænket magt, så vil folks forventninger jo også være, at du løser alle problemer. Og det kan Macron selvfølgelig ikke. Slet ikke overnight. Så på den måde er sammenligningen med Obama, tror jeg, rigtig god. Han havde jo også det problem, at der lige efter valget, der var han jo en slags halvgud. Og de forventninger, vi alle sammen havde til ham, kunne han ikke leve op til. Og derfor skuffede han os. Og den skæbne, tror jeg, er næsten uundgåelig også for Macron, netop fordi han er så stærk. Men når det er sagt, så er der også nogle ting, som Macron har gjort helt anderledes, og som vi simpelthen aldrig har set før i nyere europæisk historie. Det er det med, at han vil gøre op med den måde, fransk politik fungerer på, altså selve den politiske maskine. Det har han jo gjort. Over halvdelen af de medlemmer, der er valgt ind på hans lister, er jo folk, der ikke har været i landspolitik før. Det er altså NGO'er, det er borgerlister, det er altså ganske almindelige mennesker af vidt forskellige karakter. Og det er jo folk helt uden politisk erfaring og helt uden en politisk historik, som selvfølgelig har det til fælles, at de er valgt ind på hans lister, men det er jo virkelig, virkelig et broget forsamling. Han vil nu, som noget af det allerførste, reducere antallet af parlamentarikere med en tredjedel, altså simpelthen skærer enormt ned på det. Han har klart signaleret, at han inden for den ramme, som den femte republik, altså den franske forfatning, giver præsidenten, vil tage ikke bare det udenrigspolitiske og det sikkerhedspolitiske over, som ligger i forfatningen, men altså også være en slags overregeringschef. Og det giver ham altså en meget, meget stærk position. Og hvordan han vil forvalte det, samtidig med, han jo i Europa fremstår som den nye vidunderbarn, det bliver jo altså noget, vi aldrig har set før. Og derfor kan vi heller ikke rigtig forudse, hvornår det begynder for alvor at klemme. Men min forventning vil være, at det næste års tid, der vil vi se Macron køre med klatten. Vi vil se ham gennemføre de her reformer i Frankrig, som alle hans forgængere har sagt, de vil gennemføre, men som ingen af dem har turde gennemføre. Og han vil stå som en meget stærk europæisk leder, som på mange måder kan se Merkel direkte i øjnene. Så kommer selvfølgelig det, som jo er en del af enhver leders skæbne, at resultatet af de her ting, de kom jo ikke overnight, det går langsomt, og befolkningens tålmodighed vil være kort. Nu er han jo enormt heldig og begunstiget ved, at han står lige forkanten på et opsving, som jo nok var kommet under alle omstændigheder, og som gør, at Frankrigs økonomi ser bedre ud under alle omstændigheder. Så kombinationen af det og en betydelig kapitalflugt fra Storbritannien over mod Frankrig og jo de andre EU-lande, alt det vil spille i hans favør, så jeg tror, at han kan gå på vandet endnu en rumtid, inden han kommer til at opleve det, som alle vidunderbørn jo oplever, nemlig at man kan ikke gå på vandet i det lange løb, og man får våde tæer. Det gør han selvfølgelig også.
Men han er også afhængig af det opsving, fordi der er en anden forskel på ham og Obama. Det er, at USA har et kæmpestort hjemmemarked. Derfor kunne Obama lave nogle meget, meget store stimuluspakker, og nogle meget store. Han kunne pumpe penge ud i Amerika, og på den måde faktisk skabe nogle arbejdspladser. Der er forventning til en fransk præsident, selvom det er håbløst, og det altid er gået galt. Det er, at du laver en masse offentlige arbejdspladser fra starten, og det er den måde, du skaber arbejdspladser med det samme. Og det, han vil, det er jo at trimme den offentlige sektor, så du er med, når opsvinget kommer. Så det vil sige, at han vil ikke lave arbejdspladser, han vil gøre arbejdsmarkedet parat til, at opsvinget kommer.
Ja, han vil lave arbejdspladser, men i den private sektor, og ja, det er også, man skal gøre det.
Men det har bare en meget, meget længere udsigt, end det at ansætte 200.000 mere i den offentlige sektor. Kan du forstå dem, Bo, som jeg må sige, jeg selv tilhører, jeg vil sige, jeg tilhører dem om aftenen, men ikke om morgenen. Dem, som er meget i tvivl om, hvor socialt bevidst han egentlig er. Fordi det er jo rigtigt nok, som han siger, at det er civilsamfundet, der er aktiveret. Halvdelen af hans kandidater var fra civilsamfundet. Men de var altså også næsten alle sammen fra top 5% i det franske samfund. Han siger, han er optaget af ulighed, men han fjerner jo reelt noget af formuebeskatningen og beskatter folks ejendom højere. Altså, jeg kan ikke rigtig se nogen omfordeling hos Macron overhovedet, faktisk. Jeg kan høre, han taler om ulighed, men den reelle omfordeling, synes jeg faktisk, går den forkerte vej.
Jeg opfatter ham som betydeligt mere social end de fleste, også end den måde, han bliver præsenteret på i medierne, og i øvrigt også, som du beskriver om her. Jeg tror, at det, vi ser for os, er en mand, som har en meget fundamental forståelse af, at hans succes står og falder med, at dem, der har det sværeste i Frankrig, får det bedre i hans første præsidentperiode. Hans middel til at nå det mål er så en liberal økonomisk politik, og jeg minder om, at det har altså også altid været det danske socialdemokratiets middel og det radikale venstres middel. Og det er jo derfor, at den politik og de reformer, Macron foreslår, til forveksling minder om sådan klassisk socialdemokratisk radikal reformpolitik, som jo gør ondt på den korte bane, men som faktisk skaber rigtig gode forhold for erhvervslivet, og dermed bedre forhold for ansatte i det private erhvervsliv, også på den korte bane. Og som jeg sagde før, den omstændighed, at han laver de reformer på et tidspunkt, hvor opsvinget, så at sige, er i gang af helt andre grunde, og at både Tyskland og Storbritannien på hver deres måde yderligere vil blive stimuleret, gør, tror jeg, at han satser på, at det faktisk kommer til at gå hurtigere, end det ellers ville gøre. Han forstår godt, hvad uligheden betyder, og hvor dybt den truer sammenhængskraften i det franske samfund. Og det vil han agere på, og det vil være et helt centralt politisk mål for præsident og superregeringsleder Macron. Og han kommer derfra. Det er ikke tilfældigt, at han var trods alt minister i en socialistisk regering. Han er meget inspireret af de nordiske lande. Han er meget inspireret, som du ved, af Ricoeur, som igen er inspireret af Grundtvig. Altså, der er en dyb fascination af det her med ikke gå til ekstremer, hverken den ene eller den anden vej. Lad os finde det, der virker i et balancepunkt. Og det er det, der præger hans politiske filosofi, og jeg tror også, det er det, der kommer til at præge hans politik.
Vi skal jo også et smut til Amerika, Bo, fordi jeg kan ikke huske, at Vesten i min tid, som jo er en lille smule kortere end din tid, har været så splittet, som den er nu. Hvor du har Trump, som går en vej, og Macron Merkel, som har defineret et kontinentalt Europa, eller som er i færd med at definere et kontinentalt Europa, som er stærkere omkring nogle, nogle liberale principper. Ser du det her som en parentes, eller ser du det som om, der er en virkelig konflikt i Vesten mellem USA og det kontinentale Europa?
Jeg ser desværre, at det er en virkelig konflikt. Ikke en, der behøvede være der, men en, der er skabt af den nuværende amerikanske administration og af præsident Trump. Og jeg tror, at det er en konflikt, som desværre er svær at proppe ned i sækken igen, når den første er ude. Jeg tror ikke bare, det er vores levetid. Vi ikke har set noget lignende. Det er siden 2. verdenskrig. Og det, der er ved at ske, er en meget grundlæggende forskydning i forholdet mellem USA og, kan man sige, resten af Vesten, for det er jo ikke kun resten af Vesteuropa, det er jo også Australien, Japan, Canada, som føler sig forladt af USA. Og i en vis forstand forrådt. Og det er klart, at det her gælder hele støtten til netop de institutioner, som er bygget op efter 2. verdenskrig, jo i høj grad på amerikansk foranledning, det internationale handelssystem, hele Bretton Woods, altså Valutafond, Verdensbank og NATO. Og i virkeligheden synes jeg, at Merkel udtrykte det altså skræmmende præcist i sin berømte
øltelt-tale,
ikke? Hvor hun siger, vi kan ikke længere stole på USA. Og i øvrigt sagde hun det på en måde, så hun altså også i virkeligheden implicit sagde, eller på Storbritannien. Det vil sige, vores to vigtigste allierede, vores to stærkeste støtter, har gjort det klart, at vi kan ikke ubetinget regne med dem mere. Hverken når det gælder sikkerhed, eller når det gælder deres opbakning til denne liberale, markedsorienterede, men regulerede, samarbejdende verdensorden. Og det er et utroligt stærkt signal til resten af den vestlige verden. Og jeg tror, der hvor du så the breaking point, det var G7-topmødet, hvor det gik op for Merkel og de andre ledere, at Trump ikke ville, så at sige, følge deres instændige anmodninger, hverken på NATO eller på klima, og dermed på frihandel og videre ud i det internationale samarbejde. Så vi er altså i en situation, hvor Europa reelt føler, at når det gælder vores inderste sikkerhed, altså selve vores skæbne i fremtiden, kan vi ikke stole på Donald Trump. Og den usikkerhed om hans hensigter, den ser vi jo bekræftet hver eneste dag.
Men Bo, den verden, som jeg er vokset op med, og som du er vokset op med, som vi jo kalder den frie verden, og som baseret på rettigheder og en liberal verdensorden og institutioner, vi anerkender, har jo hele tiden også været bygget på, at du havde de største våben på din side. At du havde amerikanernes enorme militære overskud som en del af vores vestlige alliance. Altså, kan du forestille dig den verdensorden i konflikt med Amerika?
Ikke i konflikt i betydningen sådan militær spænding. Det tror jeg ikke, og jeg tror stadigvæk, at både USA og resten af Vesten har en interesse i den der sådan helt overordnede strategiske alliance. Men når det gælder for eksempel Europas konventionelle forsvar, så tror jeg i virkeligheden allerede tiden er rent ud for den type NATO, vi kender. Det er jo, altså lige præcis når det gælder de her ting, der er det sådan, at når den amerikanske præsident ikke eksplicit uden tøven bekræfter den gensidige solidaritet i NATO's artikel 5, så har han opsagt. Og så kan hans nationale sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister nok så mange gange sige, at det mente præsidenten. Men hele fidusen i den alliance, som har skabt den verden, som du og jeg kender og vokset op i og har læst om som historie, hele fidusen den er, at der aldrig har været gnist af tvivl om USA's forpligtelse på den paragraf. Det er selve alliancens idé. Alliancen har jo aldrig forudsat, at USA ville bruge sin atomvåben. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at USA ved at sige, det vil vi gøre ufortrødent, har skabt tilstrækkeligt tvivl til, at ingen nogensinde vil turde gøre forsøget på at teste det. Men i samme øjeblik, USA siger, det vil vi overveje, har man jo skabt den tvivl. Og dermed den usikkerhed, der kunne friste de allermest vanvittige mennesker til at sige, måske kunne vi tage et lille skridt, uden det ville udløse den amerikanske sikkerhedsforpligtelse. Og det er farligt.
Det er en god pointe, som jeg kan tænke på den måde før, at hvis ikke artikel 5 er absolut ubetinget, så er den ikke.
Det. Det er binært.
Men hvor placerer det Danmark? Skal vi vælge side mellem Amerika og Europa?
Jo, det fortvivlende for Danmark er jo, at det her er en game changer. Vi har jo altid formået siden 1949 at gå på to ben, det europæiske og det atlantiske, og der har, gudske tak og lov, aldrig været en konflikt mellem dem, undtagen når vi selv var dumme nok til at skabe den. Altså, jo dybere europæisk integreret, des bedre set fra et atlantisk synspunkt og omvendt. Sådan er det ikke nødvendigvis fremover. Og derfor er det jo ekstremt vigtigt, at vi begynder at tænke os om nu. Og det har vi jo lovet os selv ikke at gøre. Blandt andet fordi vi jo har sagt, at vi ikke bare vil stå uden for et europæisk forsvar, men også vil stå uden for diskussionen om den europæiske forsvarsdimension. Så du har altså et af de mest udsatte lande i Europa, som har truffet den beslutning i 1993, altså for over 20 år siden, 25 år siden nu, at vi vil ikke deltage i diskussionen om Europas fremtid, når det gælder sikkerhed. Vi vil ikke være med, og vi vil ikke deltage i diskussionen. Det er et synspunkt, man ikke kan have, og ikke kan have råd til at have, når man er i Danmark i 2017. Og det kommer vi til at tage et opgør med.
Til aller sidst, Bo, så har jeg jo bedt dig, fordi vi har et fast element her i Radioinformation, som er en anbefaling. Jeg har bedt dig om at tage en bog eller en film eller et eller andet stykke kultur med. Har du taget noget med til os, som du vil anbefale, Bo?
Ja, jeg har selvfølgelig tænkt over den udfordring. Og det, jeg synes er mest fascinerende lige nu, det er, at DRK 5 år for sent udsender en serie historiske udsendelser om Grønland, som er første gang en grønlandsk dokumentarist har sat sig ned og lavet en dokumentar om Grønlands historie set med grønlandske øjne. Og Dubarnak Rosik Olsen har lavet en aldeles fremragende montage i 8 afsnit, som kører i DRK i øjeblikket, som giver et grønlandsk perspektiv på forholdet mellem Grønland og Danmark. Og hvis man vil forstå også, hvem Danmark er, så er det altså en rigtig, rigtig god idé at gøre det, som jo tidligere var meget mere almindelig, nemlig at interessere sig lidt for, hvordan er blikket egentlig på os, fra dem, som er en del af os, men alligevel forskellige. Og det gør hun altså rigtig godt. Og det er noget, som informationslæsere og lyttere vil have rigtig godt af at se de lange, regnfulde sommeraftener.
Tusind tak for, at du kom, Bo. Jeg vil sige, det er et stort privilegium for mig, at selvom vi ikke arbejder sammen længere, så kan jeg være her på Information og stadigvæk føre samtaler med dig.
Det er altid sjovt at være.
Radio Information lukker nu for i dag. Jeg kommer igen i næste uge, hvor jeg taler med Ditte Sørensen om det år, der er gået i Europa, om modstanderne har haft held med at rive det hele fra hinanden, eller om lyset til Angela Macron, han har fejet al modstand væk. Hvor står Europa egentlig efter et år i brand og med lys? Det tager vi i næste uge. Vi lukker i dag med en sang af Røde Mor, som hedder Grillbaren lukker nu. Og hvis stemning har præget hele det år, vi har været i, vi har haft den der fornemmelse af, at det samfund, vi voksede op i, som var et åbent samfund med større og større frihed, at det kunne lukke meget hurtigt med Brexit og Trump og alle de andre mørkets fyrster, som vi har været bange for derude. Og vi har haft det lidt ligesom kvinden i sangen, som gerne vil sætte sig ind i førerhuset på lastbilen, i buret af krom og stål og glas og køre væk på sine drømme. Det er også det, vi gerne vil her på Radio Information. Vi vil gerne invitere jer op i førerhuset, i vores lille bur af glas og krom, hvor vi så forhåbentlig kan tage jer med på en samtale rundt gennem verden og ud et helt, helt andet sted. Tak for i dag.
Grillbaren lukker nu, og neonlysene går ud. Bag disken standser hun og tør med sin klud. Hun tæller kassen op, papir, papir. Hun lægger mønt på mønt og tier på tier. Grillbaren lukker nu. Hun samler glas og krus, og jeg kan se, at hun er træt. Nu er det slut med pølse, chips og mos. Slut med dagens ret. Men hun kan ikke rigtig komme afsted. Jeg tror, hun drømmer, at min lastbil tager hende med. barn lukker nu. Hun føler vibrationerne af læder, lak og krog. Måske hun mærker eksplosionerne. Nu gløder hver der to. Ja, kom, vi rider væk i mit bur, blik og glas, til himlen fyldes af benzin og gas. Grillbaren lukker nu. Ja, her ved brød.